Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumane Aprili 20 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema familia zilizotenganishwa walipokimbia vurugu kaskazini mwa Msumbiji wanasaidiana wao kwa wao, lakini kadri idadi inavyoongezeka msaada wa haraka unahitajika. Taarifa ya Arnold Kanda inaeleza zaidi.
Katika eneo la Pemba, kwenye kituo cha kupokea waliofurushwa ndani ya maeneo mengine nchini Msumbiji, wanaonekana watu wapya waliowasili baada ya kufurushwa. UNHCR imesema idadi ya watu waliofurushwa kutokana na mashambulio ya hivi karibuni kaskazini mwa Msumbiji inaendelea kuongezeka wakati watu bado wanatafuta usalama. Tangu Machi 24 mwaka huu, zaidi ya watu 19,000 wamekimbia Palma kwenda miji ya Nangande, Mueda, Montepuez na Pemba. Maelfu zaidi wanadhaniwa kufurushwa ndani ya wilaya ya Palma. Karibu watu 700,000 hasa wanawake, watoto na wazee wamefurushwa kaskazini mwa Msumbiji, ikiwa ni matokeo ya mashambulio ya mara kwa mara na vurugu za vikundi visivyo vya serikali tangu Oktoba mwaka 2017. Shirika hilo la kuhudumia wakimbizi limeonya kwamba idadi hii inaweza kuvuka watu 1,000,000 ifikapo Juni mwaka huu ikiwa vurugu zinazoendelea hazitakoma. Vilevile UNHCR inasema ilikuwa inaandaa hatua za kupokea watu wapya zaidi katika siku zijazo, na wafanyakazi wake wanafika katika maeneo nje ya Pemba kusaidia watu wapya waliofurushwa. Abdalla Musa ni afisa ulinzi wa UNHCR anasema:
Nos últimos momentos temos assistido várias famílias chegando em Pemba. Numa situação muito, muito traumática.
Tumeona familia kadhaa zikiwa na kiwewe sana na katika hali ngumu. Watu hao kwa namna fulani wanatenganishwa na jamaa zao, ikiwa ni pamoja na watoto waliotenganishwa na wazazi wao. Tunashughulikia hili pamoja na mashirika mengine ya kibinadamu na serikali ili kupata suluhisho kwa ajili yao.
Necessitamos de encontrarmos algumas saídas ou soluções para esta situação.
Taarifa ya UNHCR inaeleza zaidi kuwa wengi wa wanaowasili ni wanawake na watoto wakiwa na mali zao kidogo, wengi wakionyesha dalili za majeraha makubwa kufuatia ukatili walioshuhudia na kuwa na wasiwasi kuhusu ndugu walioachwa nyuma. Hali ya ghafla na mbaya ya shambulio hilo iliziacha familia zikigawanyika, wengi bado hawawezi kuondoka. Miongoni mwa makundi dhaifu yaliowasili Pemba kulikuwa na watoto ambao hawajaambatana na yeyote, familia zilizotengwa na vilevile wazee. Mmoja waliofurushwa ni Maria mwenye umri wa miaka 31, mama wa watoto watatu aliyetenganishwa na mumewe na ambaye amelazimika kukimbia nyumbani kwake mara mbili. Mnamo Machi 2020 alikimbilia mji wa pwani wa Palma baada ya vikundi visivyo vya serikali kushambulia kijiji chake huko Mocimboa da Praia kaskazini mwa Msumbiji. Sasa mwaka mmoja baadaye amelazimika kukimbia tena akiacha kila kitu nyuma baada ya Palma kushambuliwa. Maria anasema:
Moyo wangu unaniambia nisiende popote na nimsubiri mume wangu. Wakati mume wangu atakapofika hapa, tutajua wapi pa kwenda.
Katika kituo cha muda kilichoanzishwa na serikali, Maria anasubiri akitumaini atawapata watu wake na kuwa yuko salama. Yeye anatumia wakati wake kusaidia wengine. Maria anajitolea kwa UNHCR kuandaa majadiliano na watu wapya wanaowasili, na anaeleza wanawake wengine umuhimu wa hatua za kuzuia COVID-19 na kipindupindu. Yeye pia anasaidia kutambua waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia na kuwapeleka kwa UNHCR ili wapate msaada. Maria anaeleza akisema:
Idai ficamos aqui com muitas pessoas e arranjamos grupo para
tunakaa kituoni na watu wengi na tunafanya kazi katika vikundi tofauti katika maeneo ya usafi, mawasiliano na afya. Maji pia yanatolewa kwa ajili ya kunawa mikono ili kuzuia watoto kuugua.
Para não evitar doença com as crianças.
Tangu kuanza kwa mwaka 2021, idadi ya watoto wahamiaji wanaowasili Mexico wakisubiri kuingia nchini Marekani imeongezeka kwa kasi kutoka watoto 380 hadi karibu watoto 3,500, amesema mkurugenzi wa kanda ya Amerika Kusini na Karibia wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Katika makazi ya Kiki Romero, Chihuahua, Mexico, mamia watoto wakiwa katika malazi ya muda yanayosimamiwa na serikali kwa msaada wa UNICEF, wengine wakiwa peke yao na wengine wakiwa na wazazi au walezi wao. Kwa mujibu wa Jean Koff, mkurugenzi wa kikanda aliyehitimisha ziara Jumatatu ya siku tano nchini Mexico, ambako ametembelea sehemu mbalimbali zinazohifadhi watoto wahamiaji na vituo vya mapokezi mpakani mwa Marekani na Mexico, amesema idadi ya watoto wahamiaji inaongezeka kila uchao, kwani sasa kwa wastani watoto 275 wahamiaji wanajikuta Mexico katika makazi ya muda ya wahamiaji kila siku baada ya kubainiwa na mamlaka ya nchi hiyo wakisubiri kuingia Marekani au kurejeshwa walikotoka. Jean amesema alitua uchungu sana na kushuhudia madhila yanayokabili watoto hao, wengine wakiwa ni wadogo sana, na makazi yote aliyotembelea alikuwa amefurika, hayana tena uwezo wa kuongeza idadi ya watoto wahamiaji na familia zao. UNICEF inasema nchini Mexico katika makazi yote watoto ni karibu 30% ya wahamiaji wote, na nusu yao wanasafiri peke yao bila wazazi ama walezi, ikiwa ni idadi kubwa kabisa kuwahi kuorodheshwa nchini humo. Wengi wa watoto hao wanatokea Honduras, Guatemala, El Salvador na Mexico yenyewe. Mwaka 2020, UNICEF ilikaribisha mabadiliko ya sheria za uhamiaji na ukimbizi Mexico, ambazo zinapiga marufuku kuwaweka mahabusu watoto na kutoa kipaumbele cha kuwasaidia. Hata hivyo, janga la corona au COVID-19 limeongeza idadi ya watoto wanaosafiri peke yao na pia idadi ya wahamiaji wanaowasili na familia nzima, hali ambayo imeleta shinikizo kubwa kwa serikali ya Mexico katika vituo vya msaada. Sasa UNICEF imetoa ombi la msaada wa dola milioni 23 ili kupanua makazi ya kuhifadhi wahamiaji hao nchini Mexico waweze kukidhi mahitaji ya familia zenye watoto na watoto wanaosafiri peke yao, ikiwemo mahitaji ya ulinzi, elimu, huduma za maji safi na usafi, mafunzo, ujuzi, huduma mbadala na kuzuia vitendo vya ukatili. Mwaka jana zaidi ya watoto 7,160 walinufaika na msaada wa UNICEF kwa serikali ya Mexico, ambao ulijumuisha huduma za ulinzi, kisaikolojia, elimu na malazi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Kenya kusikia ushauri wa mwigizaji mkongwe kwenda kwa vijana usibanduki. Pakistan imezindua kampeni ya kupatia wakimbizi milioni 1.4 wa Afghanistan nchini humo vitambulisho vya kisasa vitakavyowawezesha kupata huduma za msingi. Taarifa zaidi na John Kibegu.
Ndani ya darasa, wanafunzi wakiendelea na masomo katika shule iliyojengwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Wakimbizi hao wa Afghanistan wanakwenda kunufaika na mradi wa kupatiwa vitambulisho vipya, ikiwa ni takriban miaka 10 tangu kupatiwa kadi za utambulisho. Utoaji huo wa vitambulisho utaimarisha juhudi za serikali ya Pakistan kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR za kuimarisha ulinzi wa wakimbizi. Enrica Aratwate ni mkurugenzi wa UNHCR kanda ya Asia na Pasifiki, na anasema
wakimbizi wa Afghanistani waliosajiliwa hivi sasa ni milioni 1.4 na wamenufaika na mpango wa kipekee wa Pakistani mwongo mmoja uliopita pindi walipoandikishwa na kupatiwa kadi ya uthibitisho wa usajili. Leo tunawapatia tena kadi hizo, lakini zikiwa za kisasa na chipu, ambapo hakitakuwa tu ni kitambulisho bali pia kitabeba taarifa muhimu kama stadi na mahitaji maalum ya mkimbizi.
Kadi za kisasa watakazopatiwa wakimbizi kutoka Afghanistan zitakuwa na alama za vidole na macho, na zitadumu kwa miaka 2 na kuwawezesha kupata huduma za msingi nchini Pakistan, sambamba na kuwawezesha wale wanaotaka baadaye kurejea nyumbani waweze kufanya hivyo. Akifafanua zaidi, Bwana Ratwate amesema
takwimu zitatuwezesha kushirikiana kwa karibu na serikali ya Afghanistani kuanisha kiwango cha stadi na fursa za kujipatia kipato, kazi kwa wakimbizi na kuendeleza urejeaji nyumbani kwa hiari pindi wakimbizi watakaporejea Afghanistani. Kwa hiyo kuna faida nyingi.
Wafanyakazi 600 wakiwemo wa serikali na UNHCR wataendesha kampeni hiyo katika vituo 35 nchini kote, na watatumia magari ili kufikia maeneo hata ya ndani, huku wakizingatia kanuni za kuepusha maambukizi ya ugonjwa wa corona au COVID-19. UNHCR inasaka dola milioni 7 kwa mwaka huu 2021 ili kufanikisha mpango huu wa drive, ikiwemo vifaa vya teknolojia ya kadi za kisasa na kuweka vituo vya kusajili.
Na sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amezungumza na Mary Kavere, maarufu kama Mama Kayai, Mwigizaji wa miaka mingi nchini Kenya anayetoa ushauri kwa vijana ili waweze kutumia vipaji vyao kuboresha maisha yao.
Okay, nilianza nikiwa mtu mzima tu, si kwanza tension. Ndogo nilianza kwanza na mambo za ngoma za utamaduni. Wakati sasa hiyo club tuko tukichezea ngoma za utamaduni, ndio ilikuja hii mambo ya acting, ikawa nataka watu wa kuact. Sande tukajaribiwa, tukaweza, tukachukuliwa.
Ni mafanikio yapi unaweza kujivunia ambayo umeyapata katika taaluma ya uigizaji?
Kusema ile ya kweli, naweza sema nimefanikiwa kwa sababu nimesomesha watoto wangu na niko na nyumba yangu na niko na gari yangu. Hiyo ni kusema ni kushukuru.
Kuna tofauti gani kati ya usanii wa uigizaji wa miaka ya 90 na sasa?
Tukilinganisha wakati wetu na sasa, iko na tofauti kubwa sana. Maanake wakati wetu ilikuwa hakuna pesa, kazi tuko tunafanya shida shida tu tunapata pesa kidogo, lakini hawa wasanii wa sasa pesa kusema ile ya kweli wanazo, wanalipwa vizuri sana, wao hawakupitia changamoto kama sisi. Sasa shida yao ni moja, wao ni wa vijana, wanapenda mastarehe sana. Sasa wakipata pesa zao ni kuingilia mambo za mastarehe, mambo za kwenda kuhaya magari, yaani mambo mengi tu, hawafikiri kesho kutakuwaje. Hizo pesa wanapata kama ni mtu angekuwa anajipanga awe na nyumba yake, awe na vitu zake vile mwenyewe anamiliki, si vitu za kwenda kukodisha. Unajua ingekuwa vizuri sana, lakini sasa wana shida kidogo, angalau si wote. Kuna wengine wamejipanga na kuna wengine hawajajipanga.
Mbona hapa Kenya inaonekana kwamba kuna wanawake wachache katika fani ya uigizaji?
Wanawake wako wengi, lakini sasa unajua shida ni nini. Watu wanafanya kazi zao, wakijaribu kupeleka katika mastesheni, stesheni zinakataa kununua hizo vipindi. Sasa unaona ni vigumu sana wanawake kujulikana, kwa sababu wanatengeneza kazi zao na hazikubaliki. Mimi kuna wanawake wengi ambao nawajua na hata nimewajaribia vipindi vimeingia, zinashindikana. Kwa hivyo wako, lakini sasa wako tu chini ya maji, kwa sababu hakuna stesheni inakubali kunini kununua kipindi ndio angalau mtu ajulikane. Stesheni zetu za Kenya inakuwa lazima uwe na godfather ambaye atakutetea huko mbele ndio kipindi chako kikubalike.
Ushauri gani unaweza kuwapa wasanii wachanga?
Hii kazi yetu inataka uvumilivu. Kama hauna ustahimilivu, hauwezi kufika pahali sisi tulifika. Sahii artist wa sahii hawana ustahimilivu. Akifika hapa, akiona hapa hakuna pesa, anaruka hapa, anaruka hapa, anaruka hapa. Na hiyo kurukaruka haitafanya kwanza ujulikane, na itafanya ufaulu kimaisha, maanake haujui kustamili mahali pamoja. Si tumestamili miaka mingi sana KBC, na stesheni zikafunguliwa na tofauti na tukakataa kwenda, kwa sababu tulikuwa na ile ustamilivu na tulikuwa tumeamini KBC ndio kazi kwetu, na hakuna mahali pengine zinawezaenda. Ndio maanake tumefika hiyo mambo ya kujulikana na nini.
Shukran sana Jason Nyakundi na Mama Kayai kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani, tuungane na Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara duniani WTO, akizungumzia umuhimu wa chanjo dhidi ya corona na ukuaji wa kiuchumi.
This situation is hali ya sasa ina madhara kwa pande mbili, kwa afya ya umma kama tulivyosikia, na pia katika kuibuka kwa uchumi kimataifa. Sera kuhusu utoaji chanjo ni sera za kiuchumi, kama alivyosema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Usawa katika chanjo ndio jaribio kubwa zaidi la kimaadili linalokabili jamii ya kimataifa.
Shukran Dr. Ngozi Okonjo-Iweala kwa ujumbe huu. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kanea. Kwa heri.